Sveicināti Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Nākamais lūdzu un studijā esmu es, Alīna Lastauska. Mēs turpinām iztaujāt to politisko spēku, to sarakstu līderus, kuriem atbalsts ir virs 2% aptaujās, un šodien ir saraksta Latvijas-Krievu savienība kārta. Bet vispirms neliels pārskats par šo partiju.
13. Saeimas vēlēšanās Latvijas-Krievu savienība ieguva mazliet vairāk nekā 3% balsu un parlamentā neiekļuva. Taču šobrīd pārstāvēt Rīgas domē un vairākās citās pašvaldībās. Kā 2% slieksni pārvarējušai Latvijas-Krievu savienībai ir tiesības saņemt valsts finansējumu. Tomēr Latvijas Komercbankas ilgstoši atteicās sadarboties ar šo partiju. 2022. Gada vasarā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs paziņoja, ka Latvijas-Krievu savienība neseņems tai paredzēto naudu. Latvijas-Krievu savienība regulāri minēta valsts drošības dienesta pārskatos. Dienests secinājis, ka partijas biedri aktīvi sadarbojušies ar Krievijas amatpersonām un publiski aktualizējuši Latvijā it kā notiekošos krievvalodīgo tiesību pārkāpumus, tādējādi diskreditējot Latvijas valsts iestāžu un valdības lēmumus. Partijas valdes loceklis Aleksandrs Filejs tiek tiesāts par Latvijas okupācijas noliekšanu. Savā Facebook profilā viņš savulaik publicējis citēju apsveikumu svētkos Latvijas okupācijas atceres dienā 17. Jūnijā. Prokuratūra uzskata, ka ierakstā Filejs noliedzis Latvijas okupāciju un interpretējis to kā labu. Latvijas-Krievu savienība regulāri rīko protesta akcijas, piemēram, pret pārēju uz mācībām valsts valodā skolās, pret pieminekļa uzvaras parkā nojaukšanu un spiegošanā apsūdzētā Oļega Buraka aizstāvībai. Publiski aizstāvējuši arī Juriju Aleksejevu, kurš uz 2 gadiem cietumā notiesāts par naida kurināšanu, neatļautu šaujumieroču munīcijas glabāšanu, kā arī bērnu pornogrāfijas apriti. Partijas līderi un Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka balsoja pret Eiropas parlamenta rezolūciju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Pēc balsojuma Ždanoka bija spiesta pamest Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu un kļuva par pie politiskām grupām nepiedarošu Eiropas parlamenta deputāti. Latvijas-Krievu savienības aktīvisti bija starp tiem, kas aicināja nākt protestēt pie pieminekļa Pārdaugavā 10. Maijā. Vēlāk par mēģinājumu sarīkot iepriekš nesaskaņotu mītiņu pie Rīgas domes aizturēta Tatjana Ždanoka. Latvijas-Krievu savienība pieteikusi arī uzvaras parkā esošā pieminekļa aizstāvības gājienu, kuru pašvaldība un tiesa vēlāk neatļāva, bet arī tā laikā aizturēti 2 cilvēki. Jūnijā platformā manabalss.lv tika savākti 10 000 parakstu par Latvijas-Krievu savienības aizliekšanu. Šo priekšlikumu jau sākusi skatīt Saeimas atbildīgā komisija.
Tad šodien studijā mums ir partijas līdzpriekšsēdētājs, pirmais numurs sarakstā Rīgā un arī premjera amata kandidāts Miroslavs Mitrofānovs. Sveicināt!
Labdien!
Otrais numurs Rīgas sarakstā pašlaik Rīgas domas deputāte Inna Dieri.
Labdien!
Sveicināti! Un arī trešais numurs Rīgas sarakstā Normunds Grostiņš. Sveicināti! Un vispirms tad parunāsim par partijas paveikto un arī pozīciju vairākos jautājumos, kas pašlaik ir aktuāli. Un vispirms par to, kā intereses jūs aizstāvat, jo jūsu programmā ir teikts, ka Latvijas-Krievu savienība ir partija, kas pārstāv Latvijas-Krievu kopienu. Un Mitrofānova kungs, es uzreiz jums gribu prasīt, jūs uzskatāt, ka jūs pārstāvat pilnīgi visu kopienu, tās daļu un cik lielu tad daļu?
Nevis visu kopienu, bet tos cilvēkus, kuriem Krievu identitāte tā ir vērtība, kura ir lielākā pār politiskiem uzskatiem, kreisais, labajais, un par attieksmi, attieksmi pret sociāldemokrātiem vai konspirologu partijiem vai populistu partijiem. Mums ir ļoti ir vienkārši. Mēs esam par to cilvēku interesu aizstāvību, kuriem krievu kultūra un valoda ir tuvāka. Bet mēs arī aizstāvam sociālajos un ekonomikas jautājumus, arī vienkāršo Latvijas iedzīvotāju intereses, dialoga vai cīņa ar valdošiem partijām.
Tad faktiski tie cilvēki, kuriem tā krieviskā identitāte, ko jūs minējat, ir svarīgāka par citiem ideoloģiskiem jautājumiem.
Jā, protams.
Tas ir tas. Tāpēc es gribētu jums jautāt, jums gan partijas nosaukuma Latvijas-Krievu savienība arī tur jūs rakstat diezgan vispārīgi, ka pārstāv Latvijas-Krievu kopienu. Kāpēc tad jūs bieži vien runājat tā kā it kā visas kopienas vārdā? Jūs pats atzināt, ka tikai daļa no tās.
Kopiena tikai veidojas. Pēc Padomju Savienības sabrukuma mūsu sabiedrība, es runāju vispār par postpadomju cilvēkiem, ir sastāv no cilvēkiem, kuriem individuālas intereses ir augstākās nekā kopienas intereses. Un tagad tikai veidojas, nu, teiksim, jauna grupa vai kopiena, kura pēc 10 gadiem varētu, nu, veidot tādu tautu.
Proti, cilvēki, kuri nav integrējušies
sabiedrībā? Nu, kā integrējušies? Par integrāciju ir atsevišķais tasks. Mēs domājam, ka nākotnē mūsu cilvēki, kuriem krievu kultūra, Latvijas krievu kultūra ir to, tie būs cilvēki, kuri katru dienu izmantos, lietos abas valodas, plus svešvalodas, gan dzimtu krievu, gan valsts valodu latviešu. Tad mēs esam par integrāciju, ja mēs runājam par valodas lietošanu.
Bet kopumā, ja mēs tā paskatāmies, nu, uz reitingiem, to atbalstu, ko jūs saņemāt vēlēšanās, nu, mēs zinām, cik liela ir tad krievu kopiena Latvijā, nu, jūs pārstāvot, varam teikt, ka mazākuma no tās.
Jā, bet jaņem vērā, ka ir vēl nepilsoņi, kuri nevar balsot vēl 10%. Un pie tām apstākļi, kuri izveidojas pirms 15 gadiem, īpaši nelabvilīgie mūsu partija, tie ir apstākļi, kad daļa no mūsu, lielākā daļa no mūsu vēlētājiem orientējas uz vadoņa politiku.
Bet par nepilsoņiem jūs droši, ka visi tad nepilsoņi atbalsta jūs?
Zināmā daļa.
Zināmā daļa, un par vadoņa politiku, ko jūs ar to domājat?
Tas ir Ušakova ieteikumē.
Tie, kas atbalsta saskaņu?
Nu, nevis saskaņu, bet Putinu, Ušakovu, nu, līderi. Bet mums ir komanda, mēs piedāvājam tādu kolektīvu identitāti.
Nevis, bet tas, ko jūs sakat Putinu un Ušakovu, tad kas atbalsta Ušakovu, automātiski jūs varat atbalst Putinu?
Ne, es to negribēju teikt, bet pirms 15-17 gadiem Krievijas federācija tā bija veiksmes tas. Tas viss ļoti ātri attīstījies, un kad mūsu cilvēki lasīja vai skatās sižetus par Krieviju, kas tur notiek, kāda ir attīstība, bija tāds sakars izveidojis, ka ir līderis viens, nācijas līderis, un viņš, nu, varētu nodrošināt uzplaukumu. Secinājums, mums arī vajag tādu līderi, un par to līderi kļuva kas?
Nu, atbildēt arī pats uz savu jautājumu. Atsimredzot, jūs domājat Ušakovu kungu, un protams. Jums, nu, to nišu neizdevās aizņemt.
Mēs pazaudējam 15 gadus, kad visi gaidīja, ka Ušakovs atnāks, viņš atrisinās visus problēmas.
Jūs arī gaidījāt?
Bija tāda neliela, es atzišos godīgi, bija nelielais posms, kad es arī ceru, ka viņam izdosies to, kas nebija, nu, neizdevās mums agrākā posmā.
Sapratu par šo, bet, nu, kur jūs sakat, ka jūs pārstāvat krievu kopienu programmā uzreiz, nu, jūs sako nākamais teikums, ka jūs aizstāvat Latvijas iedzīvotāju tiesības interesi neatkarīgi no dzimtās valodas un pilsonības. Nu, Grostiņa kungs, kā tad ir ar šo jautājumu?
Es domāju, ka ir tieši tā, kā tur ir rakstīts, ka šeit partija tātad pārstāv faktiski visu Latvijas iedzīvotāju interesi, vēl jau vairāk pašlaik situācijā, kad šīs te ekonomiskās problēmas un drošības problēmas, praktiski visi tās, ka esmu krīzes apjoms, ko mēs redzam, rudenī kļūst jau ļoti nopietnas. Tad attiecīgi, nu, pašlaik, manuprāt, Latvijas Krievu Savienība ir tā partija, kura piedāvā vislabākās atbildes uz krīzes situāciju.
Bet tas nav tāds mēģinājums izpatikt visiem, pateikt sākumā pārstām vienu kopienu, tad pateikt, ka mēs aizstāvam visus, nu, tas nav mēģinājums tā kā laipot nedaudz?
Manuprāt, nē, tāpēc, ka tas ir tieši otrādi godīgi pateikts, ka tātad kāda ir bāze un tātad kāds ir paplašinājums, jo, principā, pašlaik veidojas vēl Latvijas politiskā sistēma, kā tāda viņa nav apstājusies, viņa turpina attīstīties, ja tātad mainās gan līderi partijas, gan šo te partijas sastāvs. Un kas notiek? Kas notiek attiecīgi, kad principā tātad ap Latvijas Krievu Savienības programmu jau veidojas plašāk tātad partija grupa, sabiedrisko aktīvistu grupu, kuri jau, teiksim, ir arī no, teiksim, latgalieši, latvieši.
Bet Mitrofānu kungs tikko definē, viņš teica, nu, ka galvenā tā auditorija ir cilvēki, kuriem, nu, tā krievu identitāte ir ļoti svarīga. Tagad jūs sakat, neatkarīgi no tautības, nu, kaut kādi jau tās intereses sadurās, piemēram, latvieši, kuri saka, ka vajag izglītību tikai latviešu valoda, un tad jūs, kas aizstāvat krievu valodu, nu, tās intereses sadurās, tad kuru daļu tad jūs vispirms aizstāvēsiet?
Šeit ir skaidrs, ka Tātad mēs šeit esam apvienojušies arī uz partijas šīs ekonomiskās programmas bāzes, ja tur mums pilnībā sakrīt, uzskat, kā jārisina krīze, kādā jābūt, teiksim, gāzes cenai, ko ar viņu darīt.
Jā, par to parunāsim.
Bet, kas attiecas, teiksim, uz šo iespējamo interešu sadursmi, teiksim, etnisko problēmu dēļ, tad Latvijas Krievu Savienība manā ieskatā dara visu iespējamo, lai novērstu šādu konfliktu. Un tas ir ļoti simpātiski, un to es arī ļoti atbalstu. Arī es uzskatu, ka pašlaik ir ļoti būtiski novērst šo starpetnisko rīvēšanos.
Uh-huh. Un jums liekas, ka uz šīs bāzes, uz tādas otra, nu, tā krievu valodas lomas paplašināšanu vai aizsardzību citiem jautājumiem, nu, izdosies tad tātad, saliedēt?
Tas nav nu, jautājums numur viens manā gadījumā. Teiksim, es tātad nodarbojos ar ekonomiskiem jautājumiem, protams, pirmām kārtām.
Bet partijas ideoloģija kopumā?
Kas runā attiecīgi par valodas jautājumam, tām lietām mums būtu jāpārtrauc konfrontācija sabiedrībā par šīm lietām. Ja pašlaik ir, nav jau runa par krievu valodas lomas paplašināšanu, ir runa par to, ka nevajag cilvēkiem brukt virsū un radīt tiekšējo pilsoņu karu.
Izbeigt naida runu, tas ir pirmais solis, kurš ir nepieciešams visam pārtajam.
Par programmu un solījumiem attiecībā par valodu vēl parunāsim, bet tas, nu, kur vēl ir pretrunīgi viedokļi, kā jūs pats minējāt vienā no intervijām, mēs parādīsim arī skatītājiem to citātu, tas, ko Latvijas Krievu Savienība nav izdarījis kopš 24. Februāra, nav nosodījis tad Krieviju par iebrukumu Ukrainā. Un jūs intervijā ziņu aģentūrai Leta sakat, ka, nu, kāpēc jums prasa, kāpēc jūs nenosodīsiet, nu, jūs sakat, ka tā mēs pretnostatīsim vienu savu vēlētāju daļu pret otru, tas nav pareizi, mēs zaudēsim vēlētāju atbalstu, un tā ir situācija, kad viena daļa atbalsta Ukraiņus, viena Krievus, bet liela daļa nevienu. Tāpēc nedrīkstam viennozīmīgi iestāties vienas karojošās valsts pusē. Tātad jums prasīšu arī viedokli par šo. Ja jūsu vēlētāji nu, atbalstītu Ukrainu, nosodītu Krieviju, nebūtu dažādu viedokļu, jūs arī to izdarītu, Dieri kundze?
Mēs esam viennozīmīgi pret karu. Tām karam nedrīkstētu sākties vispār. Nu, vispār.
Jā, pret karu, par un mieru, šobrīd, bet vai
pret
karu, rīcību?
Pret karu un par mieru. Un mēs esam šeit, lai risinātu Saeimā iekšējās valsts problēmas. Un lielākā problēma šobrīd, jā, vispār pasaulē, protams, ir apstādināt to karu, jā, lielākām valstīm, savākties, organizēt konferenci un kopā risināt šo jautājumu par mieru. Bet mums iekšēna, mums ir jārisina mūsu iedzīvotāju problēmas, tāpēc, ka cilvēki, viņi pēc vēlēšanām
pagaidiet,
viņi pēc vēlēšanām saņems reicinus.
Tas, ko es pārstu uz šo atbildu, nav pretruna starp iekšējo problēmu risināšanu un pozīcijas paušanu.
Tas ir tas, ko vadošā vāra šobrīd dara. Viņi vienkārši mums prasa par karu, bet speciāli nerāda mums tas augošās cenas uz elektrību, uz gāzi.
Un kā mēs visi zinām cenas?
Mēs zinām, bet mēs vēl neesam saņēmuši rēķinus. Mēs vēl lidojam gaisā, mēs vēl domājam, lielāka daļa cilvēku domā, ne, nu, labi, es tagad nobalsošu pa tiem, kuri nogāzā pieminekli, kuri pārvedīs visas krievu skolas, nu, tā saucamas mazukumtautības skolas, ja, uz latviešu valodu, un būs mums miers, ja, un Ukraina būs miers. Nē, tas mums Es nedos un par gāzi un par elektrību un par apkuri cilvēki no tā vien nesamaksās.
Bet, Dieri kundze, Krievija ir iebrukusi Ukrainā?
Jā, protams.
Krievija ir agresors?
Tā, klausieties, es esmu šeit, lai risinātu iekšējās valsts problēmas.
Mums totalitāra sabiedrība un nav totalitāra valsts.
Es prasu jūsu viedokli, mums varētu būt dažādi viedokli. Es prasu jūsu viedokli, tieši tāpēc es arī prasu, jo, nu, es domāju, ka vismaz daļai vēlētāju šīs atbildes ir būtiskas. Tāpēc es arī šo jautāju. Bet, nu, tad vēlreiz pie tā jūsu citāta, Mitrofānova kungs. Ja jūsu vēlētāji, jūsuprāt, pozīcija būtu viennozīmīga, jūs arī teiktu, ka Krievija ir agresors un jūs nosodītu, jo tas par pretnostatīšanu un daļas vēlētāju zaudēšanu izskatās, ka nu, mēs to nepasakam skaļi, vienkārši lai nepateiktu.
Ne tikai tāpēc, bet lai nepadzilinātu konfliktu mūsu sabiedrības iekšēnē, jo ir cilvēki, kuriem ir pretēji uzskati, un mēs nedomājam, ka tāpēc, ka viņi atbalsta vienu vai otru pusi, viņi nav mūsu cilvēki, mūsu vēlētāji, mūsu pilsoņi. Ir jārunā ar visiem, ar cieņu un par partiju ir tāds pats tas. Mēs negribam zaudēt nevienu mūsu biedru, tikai tāpēc, ka viņam ir atšķirīgs no mums viedoklis šajā jautājumā.
Bet jūs esat droši, ka, nu, ja jūs pateiksiet viedokli šajā jautājumā, tad, nu, būs tad sekas, tad un, vēlētāji novērsīsies, un nevis, tad arī biedrība.
Tas, tā nav pareiza logika. Tas ir nevis tāpēc, ka mēs negribam zaudēt savu ietekmi, bet mēs negribam zaudēt saikni ar cilvēkiem, iespēju runāt, diskutēt. Un cienpilna attiektiski.
Jums pašam priekš sevis, jums ir pozīcija?
Priekš sevis.
Jūs vienkārši viņu nesakat skaļi?
Es atradu ceļu, ka teikt uzreiz pēc kara sākuma, ka jāizbeidz šis karš. Tas bija galvenais, ko es teicu, un es savu pozīciju nav mainījis pusgadu laikā.
Mums visiem... Latvijas krieviem, kas šeit dzīvo, ir vai nu paziņas, vai nu radinieki gan Krievijā, gan Ukrainā. Mums tas ļoti sāp vispār, kas notiek starp Krieviju un Ukrainu šobrīd. Ja? Tāpēc rakt vēl dziļāk, tas nav godīgi.
Bet jūsuprāt, ja jūs nosodītu Krieviju, tas darītu konfliktu dziļāku?
Mēs negribam, kas būtu. Jā, mēs nosodītu vienu vai otru pusi. Mūsu pozīcija ir ļoti vienkāršā. Nav vietā šajā pasaulē karam. Tieši nav. Viss jāaptur kara darbību.
Jā, bet nu, pats no sevis neapturēsies, tur acim redzot vajag arī nu, pielikt tam spēkus
jā,
un
protams,
pūliņus. Un jautājums arī ļoti svarīgs, lai cilvēki nu, tad paustu viedokli. Kurš ir tad agresors?
Tagad,
un kura ir tā puslē, kas aizstāvs?
Ir agresors, ir upuris šajā kara.
Nu, bet jūs tagad, varat viņus nosaukt, tagad, kas ir agresors, kas upuris, Mitrofanovkungs?
Manuprāt, teiksim, kurš ir šādis pirmais? Nu, protams, Krievijas puse. Bet kurš ir vainīgs, ka vispār tik sasinājas attiecības starp Rietumiem un Krieviju? Protams, ka Rietumu pasaulē ir vainīga, jo tā ir vairāk resursu.
Tad faktiski resursu tas, ko jūs gribat vairāk. Pateikt, ka mēs paši izraisījām Krievijas
nevis
agresiju.
Nevis mēs.
Bet lielas, lielas Rietumu pasaulē,
pirms kara sākumā, bija sarunas, pārunas starp Krievijas un ASV valdību. Amerikāņi ļoti labi zināja par visiem, par plāniem, par šausmīgiem. Mēs nevarējām noticēt, bet viņi jau zināja par to. Un viņi varēja toreiz apturēt, teikt, ka
jūs,
mēs...
Jūs bija jāpiekrīt visam prasībām Krievijas par NATO, un tad tas risinātu
situāciju. Tur vienkārši bija jāpaņiem Ukrainu pēc savā spārna un teikt, ka mēs, nu, teiksim, karosim Ukrainas pusē.
Tas būtu amerikāņiem,
jā, tas būs
vienīgais.
Jā, tas viss atrisinātu. Bet viņi nodevuši Ukrainas intereses.
Tā ir jūsu versija, Grostiņa kungs. Jums ir svarīgs šīs jautājumas vispār un arī svarīgi nu, pateikt, kurā pusē jūs esat, kurai pusē jūs pieskaita, kas ir agresors.
Nu, es tātad veicu analīzi par to, kā uz to reaģē visā Eiropa politiķi. Jā, un man ļoti interesanti likās šajā sakarā Ungārijas pozīcija, kas noteikti Latvijai varētu būt paraugs, jo Ungārijas ekonomika un ārpolitika attīstās. Daudz sekmīgāk nekā Latvijai, ko apliecina ekonomiskie parametri, demogrāfija un tā tālāk. Un diez vai Delfa auditorija zina, ka Ungārijas premjerministrs Orbāns ir nācis klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu atbalstīt Ukrainu šajā karā. Tātad tas ir Ungārijas premjerministra paziņojums.
Grosniekungs, es prasu par jūsu pozīciju.
Jā, nu tad lūk, es arī faktiski atbalstu Ungārijas premjerministru Orbānu, ja, teiksim, man faktiski...
Tad jūs atbalstat to, ka nevajag palīdzēt Ukrainai?
Es uzskatu, ka mums ir jāpalīdz Latvijai. Tad attiecīgi Latvijas interese ir pirmajā vietā. Šajā karā es neesmu ne par Krieviju, ne par Ukrainu, es esmu par Latviju. Tāpat kā Orbāns ir par Ungāriju. Varbūt mēs varētu iemācīties arī šādu pozīciju, ka mēs varam būt par Latviju.
Bet, Grosniekungs, kā tas ir pretrunā? Būt par Latviju un atbalstīt Ukrainu.
Pretrunā tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Mēs nostājāmies vienas karojošās puses pusē. Mēs tātad ciešām ekonomiskas zaudējumus, 100 miljoni tiek atdot vienai no pusēm. Un plus vēl, teiksim, mēs palielinām, pasliktinām savu drošību. Nostājāties vienas puses attiecīgi ierakumos.
Tad faktiski sankcijas ir, jūsuprāt, slikta lieta.
Sankcijas pret Latviju ir slikta lieta.
Sankcijas pret Krieviju, prosim.
Tātad mūsu pozīcija ir tāda, ka no šīm sankcijām Latvijai, tāpat kā to dara Ungārija, ir jāprasa sev izņēmumu, jo mēs pašlaik esam bieži vien ieviesuši sankcijas paši pret sevi. Kas ir absolūti muļķīgi.
Tad sankcijas pret Krieviju nav atbalstamas.
Nevis sankcijas pret Krieviju, bet runa ir par gāzi. Tas ir pilnīgi muļķīgi pārtraukt pirkt gāzi, sakot, ar 1. Janvāru. Jo mums krātuves ir tukšas, nav...
Tad krātuves nav tukšas, tad mums jāturpina pirkt gāzi no Krievijas, neskatoties, ka tā nauda var tikt izmantot kā finansēšanai.
Kādu laiku, kamēr nebūs atrasts cits risinājums.
Un aizliegums un divu, no nākamā gada?
Divu gadu laikā šis risinājums būs nodrošināts.
Tad divus gadus vēl pērkam gāzi no Krievijas.
Varbūt atrāk, varbūt atrāk. Bet lai neciestu mūsu iedzīvotāji.
Bet tādi morāli ētiski aspekti par kara finansēšanu Dieri kundze, tas nav būtiski.
Pagad, bet pārnos par morāli ētiskiem aspektiem.
Es domāju, ka morālais un ētiskais aspekts sliktā nozīme ir tāds, ka mūsu gāzes un elektrības kompānijas vienkārši paaugstina savu peļņu uz cenu pieauguma rēķina. Ja, viņi vienkārši izmanto tagadēju situāciju un krāpju savus iedzīvotājus, Latvijas iedzīvotājus uz tā rēķina, ka vienkārši ir konflikts, ka cenas ir celušas. Protams, valsts arī iekasēs lielākus nodokļus uz tās bāzes, bet cilvēki varēs atļauties sev arvien mazāk, un lielāka daļa cilvēku ir zem izdzīvošanas sliekšņa.
Tā nav ekonomika, tā ir Latvijas cilvēku dzīvības un labklājība.
Mums nav pieņemts runāt par nabadzību, mums ļoti daudz nabadzīgu cilvēku, kurš dzīvo no algas līdz algai, un viņi nespēj samaksāt rēķinus.
Un par jūsu, tur jums ir priekšlikumi energo krīzes?
Turpinās Krievijas nafta gāze, Krievijas gāze visu laiku, visu šo pusgadu iet caur Ukrainas teritoriju. Un Ukraina tādā veidā palīdz finansēt agresiju pat pret sevi. Tas ir biznes, ja?
Nē, Grosnīkums, es prasu, vai mums jāturpina pirkt gāzi?
Tad mums ir jāturpina pirkt gāzi no tiem, kas mums pārdod par vislabāko cenu.
Tajā šajā gadījumā arī Krievija.
Jā, pilnīgi viennozīmīgi. Ja Ukraina var atļauties.
Tur jūsuprāt ir kaut kādi vai?
Tad, kad mēs saņemsim labāku piedāvājumu nekā Krievijas piedāvājums, tad mēs pirksim Latvijas interesēs no citiem.
Vai cena. Salīdzinājumā?
Nu, lai viņi konkurē. Jā, lai amerikāņi piedāvā lētāk nekā Krievi.
Ja, tur ir, ja kāds piedāvā lētāk, pērkam no tā, ja Krievija piedāvā lētāk, pērkam tur.
Kādu laiku. Ka tam ir netiks atrasts cits variants.
Kāpēc jāmeklē cits variants, Mitrofānov kungs?
Nu, tāpēc, ka mēs nezinām, cik turpināsies šis karš.
Bet tad kara ja, ir nozīme.
Karš, nu, protams, ka ir nozīme. Ja šis karš turpināsies 10 gadu laika, tad mums jānodrošina drošu veidu, kā nu, teiksim, uzpildīt mūsu krātuves un lai būtu siltums.
Nedaudz parunāsim vēl par to, ko jūs minat par to, nu, Latvijas retoriku, Rietumu valstu retoriku. Jūs sakat, tajā pašā intervijā aģentūrai Leta sakat, ka Latvijas valsts vīru tad reakciju uz Krievijas politiku ir provocējuša. Nu, tad mēs provocējam Krieviju, Dieri kundze?
Provocējam.
Uz ko?
Nevis mēs, bet valdošie
politiku. Tieši mēs, ka Latvija, ja, ka valsts, mēs esam daļa no šīs valsts. Tā ir mūsu valsts. Jā, diemžēl, mūsu valdošas partijas provocē Krieviju. Mēs vēl nezinām uz ko, bet ne uz ko labu.
Un tad jūs piedāvājat paklusēt? Un...
Lai nenodrošinātu Krievijas propagandai tādus, teiksim, argumentus, ka šeit ir it kā ir nacizms, fašizms un Latvija nekļūtu par nākamo mērķi.
Bet uzvakumu. Ņemot vērā, nu, ka propaganda bieži vien nebalstās uz nu, tādiem precīziem faktiem un bieži bet, vien tie ir meli vai mums?
Priekš kā nodrošināt viņiem tādus precīzus argumentus, kuri ir balstīti
bet,
uz notikumiem?
Priekš kam tad jūs rosinat, nu, tas, ko jūs solat savā programmā, ir viens no argumentiem, ir tieši šo kanālu, kas bija slēgta propagandas
nē,
kanālu.
Nē, nav tā teikts. Nav teikts.
Jums ir teikts
par... Nē, izlasiet lūdzu, kā tur
jā,
ir teikts.
Jā, es esmu lasījusi. Jā, labi. Un tūlīt mēs precīzi nocitēsim, bet...
Tur nav vispār
Nē, nu, protams, ka jūs nesolat atjaunot propagandas kanālus. Jūs sakat,
izklaides, ka... bērnu, zinātņu kanālus...
Jūs solat panākt ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz krievalodīgo televīzijas kanāliem.
Jā, krievalodīgo, bet nevis Krievijas federācijas kanāliem.
Tad Krievijas kanāli, Krievijas, kas tagad ir bloķēti, kuri ir
saistīti, kuri ir saistīti ar propagandu, tur ir jāskatās atsevišķi attiecību uz katru kanālu. Bet, kas ir jāatjauno...
Un ko jūs vērtēsiet atsevišķi uz katru kanālu?
Nu, kur ir propaganda, tur, protams, kara laikā ir ierobežo šo kara propagandu. Protams, tas ir pilnīgi skaidrs, bet... Tur, kur runa ir tikai par izklaidi vai par bērnu kaut kādiem programām, un tā tālāk tur ir jāatjauno pilnīgi.
Cits starpā Latvijas satversmē vēl neviens nav atcēlis par laimi 100. Pantu, kas paredz, ka cenzūra vispār ir aizliegta. Un mēs tad Latvijas satversmē faktiski uzskat, ka Latvijas vēlētāji ir spējīgi un cilvēki Latvijā kā tādi izvērtēt šo informāciju. Bet tālāk, ja mēs paskatāmies likumus, tad attiecīgi, nu, protams, ka tie slēgt kanāli, kas sniedz nepatiesu informāciju. Mēls, ja? Pēc šādām kritērijām īstenībā patiesībā, nu, es teiktu, ka varētu aiztaisīt cieti bieži vien arī Latvijas televīziju un arī, teiksim, Delfos es varētu iemest kādu akmentiņu, ja,
par šo. Tā ir jūsu interpretācija, mēs balstamies uz faktiem.
Tieši tā.
Bet, Grosņinkungs, jūs arī uzskatāt, ka šos, nu, tad propagandas kanālus nevajadzētu Latvijā blokēt?
Es cieņu izturos pret Latvijas cilvēkiem, kuri paši ir spējīgi šo informāciju izvērtēt.
Kāpēc? Tad nevajadzētu blokēt.
Es uzskatu, ka cilvēki spēj paši izvērtēt.
Nevajadzētu bloķēt. Labi, bet par to provocēšanu, nu, jūsuprāt, tad vēlreiz jautāšu jums, Ieri kundze, Ukraina, jūsuprāt, arī ir izprovocējusi Krieviju šādu iebrukumu?
Es gribētu runāt par Latviju, jo mēs šobrīd dzīvojam Latvijā, un mēs esam mazakumtautība šeit Latvijā, un valdoša koalīcija ir atradusi sev iespēju logu, tā saucamo, lai piebeigtu pilnīgi visu.
Jūs neatbildējāt.
Jā, tāpēc ka ekonomiskus jautājums risināt ir ļoti grūti.
Parunāsim.
Jā, bet vienkārši pirms vēlēšanu.
Mēs esam
nekādi prokurori vai advokāti Krievijas federācijas. Tā ir federācija, tā ir cita valsts. Priekš kā mums visu mūsu raidījumu runāt par ārprodu?
Tās ir mūsu kaimiņš, kas ir iebrucis Ukrainā, izraisījis pašlaik karu, kur cieši un mirst cilvēki, tāpēc mēs par to runājam,
jā,
un mums tas ir jāuzvedās ļoti svarīgi.
Jāuzvedās piesardzīgi, ņemot vērā mūsu cilvēku intereses. Tās ir mūsu, tā ir mūsu atbildība.
Nu, un piesardzība, jūsuprāt, ir nenostāties nevienā pusē?
Tomēr atbalstīt kopīgu, izstrādāto Eiropas mēroga, Eiropas Savienības mēroga politiku attiecībās ar Krievijas federāciju.
Nu, Eiropas Savienībā arī sankcijas Eiropas Savienības līmenī tiek apstiprinātas, un bet, nu, tur lielā mērā, nu, vismaz sākumā bija ļoti liels konsensus.
Visur pieminekli tiek novākti, un mazakumtautību izglītība tiek aizliegta.
Par pieminekli parunāsim, bet šodien nav Žanukas kundze klāt, viņa strādā Eiropas parlamentā, kandidēta vēlēšanās Latvijā, viņai liedz likuma ierobežojumi. Viņa nebalsoja par šo, nu, ko mēs pieminējām, tad Krievijas nosodīšanu Eiropas parlamentā arī, nu, tad, lai nezaudētu vēlētāju atbalstu.
Vispirms viņai bija tiesības balsot pār vai pret. Viņa izmantojusi savas deputātu tiesības. Otra kārta, viņa balsoja pret sankcijām, jo pēdējo nu, 100 gadu laikā nav neviena piemēra ar politikā, kad kaut kādas sankcijas palīdzēja izmainīt nepareizu, nu, teiksim, nepareizu kaut kādu režīmu vai režīmu darbību apturēt. Sankcijas nestrādā visā pasaulē. Un trešais moments visu mūžu savu politikā.
Nu, faktiski ar tiem pašiem argumentiem.
Viņa varēja, viņa nedināja, un mēs arī, veidot tomēr ciešākas attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju, lai nepieļautu karu.
Nedaudz jūs pieminējāt pieminekli, uzvaras parkā tad piemineklis tika demontēts. Jūs ziņojāt, nu, ka jūs uztaisīšu pieminekļu uzvaras parkā digitālo kopiju. Nu, kādā nolūkā tas tapa? Vai jūs cerat, ka tas kādreiz atgriezīsies savā vietā? Tāpēc izmantosiet šo kopiju.
Ir vispirms ir jāmeklē veids, kā saglabāt pieminekli. Un mēs
nu,
dzīvojam...
tas jau vairs nav.
Mēs dzīvojam tagad laikmetē, kurš ir nu, digitāla laikmetē. Un pieminiklis eksistēs šajā pasaulē, ciparu pasaulē. Tas ir pirmais moments. Otrais ir praktiskais. Mēs publicēsim vai dosim iespēju lejupladēt attēlu nu, vai to datni, lai katrs cilvēks varētu izmantot pēc saviem uzskatiem. Nu, varbūt uztaisīt nelielu kopiju. Ar 3D printeri.
Nu, tad vienkārši piemiņas saglabāšanai.
Nu, jā,
un
jā.
Tas, nu, jūs arī pēc nu, pieminekļa nojaukšanas daudz runājāt, bijāt krekliņos ar to laiku. Jūs arī video nu, runājāt par to, ka jūs nekad nepiedosiet šo cūcību. Tad, tā kā pie mums studijā nesen bija stabilitāte un viņa solīja, nu, tā kā, nu, saukt pie atbildības tos. Jūs arī tā rīkosties, Grosņinkungs, tā pareiz rīcība?
Nu, es īstenībā pat šajā aspektā es pat nepateiktu, teiksim, bet katrā ziņā es nosodu to nojaukšanu. Es citas starpā arī pats bišķiņ piedalījos celtniecībā kā students pilnīgi brīvprātīgi, man neviens tur nedzina. Attiecīgi par to pat vēlāk bija rakstu savīzē, to var pierādīt, tas nav tā kā tie, kas nesa Ļeņina baļķi, ka vienā galā Ļeņins un otrā galā 100 cilvēku nesa baļķi vai 200, ja?
Jā,
tāpēc es uzskatu, ka tie bija labi latviešu tēlnieki. Es uzskatu, ka tas attiecīgi bija veltīts arī tiem 100 tūkstošu latviešu karavīriem, kas karoja sarkanajā armijā un kas uzvarēja otro pasaules karu.
Jūs uzskatāt, jūsu nostāja ir, ka nevajadzēja nojaukt,
protams,
par nākotni, tad nepiedot šo cūcību, saka jūsu saraksta biedrs, ko jūs sakat?
Kurš to saka?
Nē, nu, ir iepriekšējā partija, kur
iepriekšējā partija to saka.
Pirms mums
ne, šeit, viņi solīja, ka viņi solīja.
Mēs esam tikai asins karīgi, lai cilvēki pati varētu, mēs dosim publikai iespēju novērtēt šo solī, un es domāju, ka pēc 10 gadiem par tiem politikiem neviens nebalsos vairs.
Jā, par to pieminekli jūs daudz runājāt, daudz uzsvarāt sociālajos medijos, stāstījāt, cik tas ir būtiski, kāpēc tad jūs neatsaucaties nu, stabilitātei aicinājumiem, nu, kad viņi sauc vairākas partijas, lai nu, mēģinātu kaut kā šo pieminekli aizsargāt?
Nu, pirmām kārtām mēs sadarbojamies ar citu partiju un saucam arī citas partijas pie sevis. Jā. Stabilitātei nebija ne pirmā, ne vienīga partija, kas gribēja sadarboties. Mēs arī saucam pie sevis un viņi neatsaucās. Mēs sadarbojamies ar partiju Suverena vara pieminekļa jautājumā. Nu, mums ir...
Un ar stabilitātei jums nav kaut kā ideoloģiski pa ceļam?
Balsojām kopīgi Rīgas domē pret pieminekļa nojaukšanu. Tad mums ir sadarbība ar citām partijām.
Bet tieši stabilitātei jums...
Nu, stabilitātei, nu kā viņi, mēs nepiedalījāmies citu partiju reklāma, pašreklāmas. Tas bija tikai un vienīgi pasakums, lai teiktu, ka šis cilvēks, kurš tur ir galvenais, ka viņš ir... arī apvienos visu opozīciju, bet viņš nespēja to apvienot savu nu, īpašību dēļ.
Vēl nu, nesen bija, jūs pieminējāt to balsojumu Rīgas domē, tur tad, deputāts Vladimirs Buzājevs nu, izteicās, ka padomju pieminekļu nojaukšana var izraisīt Krievijas spēcoperācijas mērķu paplašināšanu. Tas bija tāds izteikums emociju uzplūdā, vai jūs tiešām...
Jā, tiešām, tur bija ļoti emocionālais moments, tieši šā paralēli.
Tad tie faktiski nauda?
Tie, nu kā, tā ir ironija, bet tāda ļoti skumja ironija.
Neizskatījās, ka viņš tur ironizēja, bet tad tas nav ne draudi, ne bažas? Nē,
tas ir situācijas novērtējums. Mēs par to jau vairākas reizes runājam, ka nedrīkst uzvesties izaicinoši. Un tas varētu beigties nu, slikti, jo kad Krievijas valdība nu, meklēs kaut kādu nākamu mērķi, tas varētu būt nu, cita valsts, bet varētu būt arī Latvija. Mums ļoti negribētos.
Kopumā, teiksim, ir jau ģeopolitiskus analītiķi, amerikāņi, pēc tam labāk ir tādi, kā, teiksim, Friedmans, kuram ir Stratford Sommer, kur ļoti bieži citē, teiksim, Sarks LV arī un intervē pat, ja. Viņam 9. Gadā iznāca grāmata Nākamie 100 gadi, kurā viņš attiecīgi teica, ka par Baltkrieviju un Ukrainu Krievija cīnīsies. Ļoti nopietni, bet ar neitrālu Baltiju varētu būt okei. Okay. Ja, teiksim, Baltija būtu neitrāla, tad, teiksim, Krievijai...
Nu, tāpēc balstoties principā... uz to mēģināsim nenostāties nevienā pusē.
Tad, ja mēs paklausītu Stratford Sommer attiecīgi dibinātāju un absolūti vadošam un aktīvajam amerikāņu ģeopolitiķam George Friedmanu, kurš rakstīja jau 9. Gadā, ka neitrāla Baltija Krievijai būtu okei, okay, un tas neizraisītu, teiksim, risku nu, Baltijā. Ja?
Konkrēti Baltija balstoties uz šo viedokli, mēs...
Tā skaitā, jā, teiksim, nu, ne tikai, protams, bet arī šis te amerikāņu viedoklis, amerikāņu analīze, teiksim, ļoti skaidri parāda, ka, ja mēs neesam neitrāli, mēs radam sev riskus.
Nu, tas ir viens cilvēka viedoklis, cits cilvēks.
Nav viens uzskaita. Cilvēks, tas ir attiecīgi absolūti vadošais amerikāņu ģeopolitiķis, kurš ļoti ietekmē, kur intervēri mūsu aizsardzības ministrija.
Bet nedaudz par šo, nu, šāda izvairīšanās konkrēti pozicionēties, nu, faktiski attieksme pret Krieviju, nu, pieminekļa šā diskusija, nu, iemesli vismaz, kāpēc regulāra nonākšana VDD pārskatos, nu, tie ir iemesli, kāpēc, nu, vismaz daļai iedzīvotāji varētu likties, ka jūs esat nelojāli valstī, nu, un tāpēc bija tāda iniciatīva, kas, nu, paredzēja pārklāt Latvijas-Krievas savienības darbību. Vai jūs saprotat, kāpēc daļai iedzīvotāji ir šāds viedoklis?
Ko nozīmē nelojāli? Nelojāli valdošai koalīcijai? Mēs neesam lojāli valdošai koalīcijai. Kad mēs tur būsim? Nē, pagaidiet. Valsts ir valsts. Ja? Ir Latvija, kas ir mūsu zeme. Tā ir mūsu tēva zeme. Mūsu tevzeme Latvija. Es esmu dzimusi Latvijā, jā.
Dieri kundze, jūs sevi uzskatāt par lojālu pilsoni?
Protams.
Lojalitāte, tas nozīmē likumu pildīšana, bet nevis valdošā ideoloģija, nu, teiksim, atbilstība. Mēs varētu runāt par politiku uzskatiem un nepiekrīst un piedāvāt savu ideoloģiju vai savus principus. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam nelojāli valsts, mēs pildam likumus.
Un ja mums ir demokrātija, jā, tad demokrātija arī paredz citu viedokli, opozīcijas viedokli. Mēs arī esam tā opozīcija.
Parunāsim nedaudz par partijas finansējumu. Nu, jūs pēc pieminekļa nojaukšanas jums uzreiz bija krekliņi ar tiem laiku. Mēs varam paskatīties arī fonā nedaudz video, kur mēs redzam, nu, ka dažādos pasākumos jums ir gan krekliņi, gan bukleti, nu, dažādi materiāli. Nu, mēs zinām, ka kopumā nu, valsts finansējumu saņemt jums nav iespēja ņemot vērā šo konta jautājumu, kas minēts šogad. Viens vienīgais ziedojums pagaidām knapu datu bāzē ir no jums, Mitrofānova kungs, kas ir 1,677 eiro. Nu, no kurienes nu, tad tie līdzekļi kampaņai?
Ziedojumi nav iegramatoti vai neatspoguļojas.
Vēl nav vienkārši jā, nav, datu bāzē šogad datu bāze, saņemat?
Jā, tur būs ziedojumi gan no Ždanokas kundzes, gan no citu mūsu partijas cilvēku puses. Tad mēs nu, mēģinām tomēr kompensēt. Mēs pilnīgi to nevarēsim. Valsts finansējuma trūkumu.
Tad faktiski visi ziedojumi kampaņai būs no partijas biedriem?
Jā, no mūsu privātajiem ziedojumiem.
Tad partijas biedri?
Jā. Nu, un tie, kuri mūs atbalsta. Ir cilvēki, kuri nav biedri, bet mēs varam arī pierunāt, vai viņi var brīvprātīgi kaut ko.
Un tie ziedojumi saņemti nu, kaut kad nesen pavisam, tāpēc vēl nav datu bāzē?
Jā, bet tur ir ļoti tagad sarežģīta situācija, jo tad ir tāds termins, kā ziedojums graudā. Tas nozīmē, ka es varu samaksāt.
Pakalpojums vai manta?
Tieši tā. Jā. Es varu samaksāt par kaut kādu reklamas veidu vai izdevumu. Personīgi. Un pēc tam viss tās atspuļosies.
Nu jā, nu, tad pagaidām nav, tāpēc es arī prasu. Un par šo konta jautājumu jums notiek vēl sarunas ar kaut kādām bankām, vai jūs saprotat, ka Latvijā jūs konta pagaidām nevarēsiet?
Mēs mēģināsim to izdarīt, jo divi konti bija slēgti viena diena. Tas nozīmē, ka tur bija ietekmē. Cilvēki, kuri...
Bet jūs mēģināt vēl runāt ar citām bankām?
Protams, mēs mēģināsim, bet mums ir cerība, ka līdz gada beigam mums izdosies tomēr izmantot šo valsts finansējumu.
Sapratot par partijas jautājumiem, parunājām un tad sīkāk par kandidātiem no jūsu sarksta. Tad jūsu saraksta pirmais numurs Zemgalē pašreizējais Jelgavas domas deputāts Andrejs Pagors. Nu, viņš izpelnījis uzmanību gan ar vairākiem pretrunīgiem izteikumiem. Bija tad diskusija sociālajos medijos par to Tatjana Ždanokas balsojumu, ko mēs minējam. Un komentāru sadaļā viņš nu, ir bija teicis, ka padošanās būtu kara izbeigšana, tas, ko visi vēlās. Nu, tad faktiski tas izraisīja pretrunīgu reakciju. Tad vēl augustā viņš nolēma publicēt, nu, mēs varam parādīt arī skatītājiem, sveicienu tā saucēja desantnieku dienā, nu tad svētkos, kuras tradicionāli svinēta PSRS un pēc tāk arī Krievijas armijas nu, tā, varenība. Šīs gadījums pievērsa policijas uzmanību, sākās pārbauda. Nu, vai jūsuprāt šāds ieraksts nav atbalsta paušana Krievijas armijai?
Tas nav atbalsta paušana Krievijas armijai, jo, kad viņš publicēja savu apsveikumu, viņš ir domājis nevis par tiem karavīriem, kuri tagad diena, bet par tiem mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēsturiski kādreiz pirms 30 gadiem dienēja padomju armijā. Un tādu cilvēku ir diezgan daudz.
Nu, tur ir jautājums arī par simbolikas izmantošanu, un policija nu, uzskaidroja, ka militārās agresijas un kara noziegumu simbolu izmantošanu. Georga Lentīte?
Georga Lentīte mēs pēc 24. Februāra vairs neizmantojam.
Nu, šajā attēlā mēs to redzējām?
Nu, es neceros, ko viņš tur izmantoja. Viņš varētu paņemt
mehaniski
no interneta kaut kādu tur bildi un ielikt.
Nejaušība.
Nu, nejaušība, jā, tur...
Nepadomāju.
Nepadomāju, varbūt, jā.
Zvaigznes jau izmanto visu karaspēku.
Nu, es konkrēti par Lentīti, par citiem simboliem. Labi, kā tā pārbauda, tas gan bija augusta sākums, ir noslēgusies?
Visi administratīvi procesi, kuri bija ierosināti attiecībā uz mūsu biedriem, jau ir izbeigti.
Tad arī šīs?
Nu, par šo es nevaru droši apgalvot, bet runājot par māju mēnesi un par visiem tur kriminālu procesu vispār nebija, bet administratīvi ir izbeigti. Un es ceru, ka šīs arī pēc pārbaldes notiks.
Bet jūs paši, nu, jums laiks pieņemami publicēt šādus nu, attēlus grozniekumus? Apsveikums.
Es neesmu šīs partijas biedrs, nemaz tehniski ņemot. Līdz ar to es teiksim, negribētu viņu.
Mēs savu biedru mēs nekritizēsim, bet jūs varat secināt pēc mūsu profiļu informācijas, kādi mums ir uzskatījumi un kā mēs komunicējam ar ar cilvēkiem.
Tā, Grostiņkungs, nedaudz par jūsu pieredzi. Kolēģi savulaik veidojam materiālu, parādīsim skatītājiem, tajā stāstīja, ka jūsu vārds ir Valsts drošības komitejas aģentu uzskaitas žurnālos. Toreiz jūs sniedzāt pavisam īsu komentāru, kā ar VD, kā nesat sarbojies. Kas tie par ziņojumiem, kas ir minēti tajā rakstā?
Pilnīgs muļķības meli, teiksim, jebkurš var paņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapu un paskatīties, es esmu vai neesmu sadarbojies.
Tur pārbaldē, tomēr.
Jā, tad attiecīgi.
Un datus sniedz kandidāts.
Ne tikai, viņi pārbaldo pēc tā.
Tātad šajā gadījumā jūs esat diezgan interesanti taktika izvēlējusies, ja jūs, teiksim, lieliski zināt, ka attiecīgi valsts pārbauda un sniedz informāciju, kur ir un kuri nav, un Centrālā vēlēšana komisija pievieno tiem, kuri sadarbojušies, attiecīgi atzīmi.
Tad juridiski nav pierādīts, arhīvā ir dati, kas ir minēti tajā rakstā, tur bija pavisam īsi jūsu skaidrojums, tāpēc es arī
tāpēc, tas
jums...
ir absolūts viltojums, attiecīgi, tas cilvēks, kurš rakstīja...
Valsts iestādē
pārbaldījis. Jau iedrostīkungam atbaldīt.
Nu jā, nē, nu tiešām, attiecīgi, šīm gadījumā nekad nevienu, es 30 gadus esmu kandidējis, ja? 30 gadus nekad nevienu valsts iestādi nav teikusi. Ka es būtu sadarbojies vispār nevienu valsts iestādi, nevienu reizi.
Faktiski jūs sakat, ka tie ir
tas
viltojumi,
ir absolūts
viltojums,
kas ir saistīts ar ko? Ar to, ka es tajā brīdī diezgan sekmīgi biju ierosinājis saimes atlaišanu. Un tajā brīdī, teiksim, neitrālais portāls Delfi parādījās tātad cilvēki bez izglītības, nerunāt jau par vēsturnieku izglītību, jo tad Domburam vispār nav augstākās izglītības.
Grostiņkungs, tad jūs uzskatāt, ka tas viltojums. Bija saistīts ar to saimes jūsu atlaišanu. Iniciatīvu, un tie tad tapa viltojumi.
Tieši tā. Un ja jūs paskatīsieties uzmanīgāk, teiksim, mājas lapā, kurš nezin, kāpēc neredzēju jūs žurnālistā
un saucamajā. Tas, ka dati bija no arhīva pirms tā jūsu ierosinājuma, tas nav
arhīvā
jūs
varat paskatīties, ka tajā konkrētajā žurnālā, kurā it kā es esot minējis, jo nekādas kartiņas nav, to novēltoties sarežģīti. Tajā žurnālā ir klāta akts, ka tur ir kritušas šārā lapas, un lapas ir ielicis atpakaļ, bet tas jūs publikācijā neparādījās. Un daudz šādi niāņš, bet, teiksim, īstenībā ļoti labi, ka jūs pacēlāt jautājumu par dokumentu viltošanu vēstures arhīvā. Jo tur patiešām ir noteikti liela mēroga viltojuma ne pirmo reizi Latvijas vēsturē, piemēram, tad, kad notika denacionalizācija, īpašuma atgūšana, viens no maniem kursabiedriem, viņš sauc Ernests Vācietis, tā ir derīga informācija žurnālistiem. Viņš skatās izdarījis pašnāvību, ja viņš strādāja arhīvā tajā laikā, kad viltoja dokumentus par īpašuma tiesībām. Viņš pārāk daudz zināja, tā ka viens no maniem kursabiedriem ir miris.
Tad dēļ dokumentu viltošanas arhīvā. Viltojumi, absolūt. Šīs ir viltojumi. Sabrita Grostiņkungs, jūsu pozīcija, jums, Dieri kundze, man būs cits jautājums par solījumiem, tad pirms Rīgas domas vēlēšanām varam noskatīties video.
Tieku, ka es arī personiski nodarbošos ar Nīlzirgu, kas dzīvo mūsu zoodārzā. Es...
Ar žirafe, kāpēc nē?
Ar žirafem viskārtībā, viņam jau ir sponsori. Jā, a, tas nabaga.
Ar Nīlzirgam
nav trūk? Ar Nīlzirgu, viņš viens pats palicis, viņi bija divatā. Ar citos zoodārus, ja kāds redzēs, jā, viņi tad jautri, viņi tur var skriet arī.
Dieri kundze, kā sanāca izpildīt šo solījumu personiski rūpēties par Nīlzirgiem arī?
Jā. Jā, labākais, ko esmu spējusi izdarīt, kā panākta vienošanās ar zoodārza vadību, kā tie Nīlzirgi, viņi izradījies, ir divi, nezinu, kāpēc viens kādu laiku nerādījies, viena viņa divas meitenes. Viņi brauks uz citu zoodārzu, visdrīzāk Eiropā, nu, kas sadarbojas savā tīklā, un pie mums dzīvos mazie Nīlzirgi, jā, jo esošie Nīlzirgi diez vai tuvākajā laikā līdz kādām 28. 30. Gadām vispār varētu dabūt savu jaunu mītni un tad ir grūtības viņus pārcelt. Es esmu tikusies ar zoodārza vadību, esmu bijusi zoodārzā, esmu atbalstījusi zoodārza attīstību.
Tad šo jūs pildījāt tos protams, Nīlzirgus pārvietos uz citu zoodārzu, kur viņi varēs priecīgi tad attiecīgi skraidīt.
Tas ir mūs divas mazās.
Pigmēja Nīlzirgi, tas saucamie.
Jo, nu, nav atbilstoši apstākļi.
Tieši tā.
Sapratu. Vēl viena jūsu kandidāte, Tatjana Andrieca, 10. Numurs Rīgas sarakstā. Nu, 27. augusts viņa publicēja paziņojumu sociālajos medijos. Redzam ekrānā, ka pārceļās uz St. Pēterburgu. Kāpēc tad Saimas deputāta amata kandidāte pamet Latviju uz cik ilgu laiku?
Nu, viņa var atgriezties, ja tiks ievēlētē. Tur nav nekādu problēmu vai nav nekādu šķēršļu.
Nu, vienkārši viņa kandidē kļūt par likumdevēju mūsu valstī un tad ziņo, ka viņa pārceļās, tāpēc arī jautāja.
Apzināti piekritām tādam variantam, jo pirms tam viņa divus gadus neklātienē tur mācījās. Tagad vairs nav iespējas. Tikai ir jābrauc un klātienē tur jāturpina mācīties.
Nu tad viņa, jā, tiks ievēlēta, viņa atgriezīsies.
Viņa atgriezīsies.
Un strādās parlamentā, tāds ir. Viņa, Tatjana Andriec, arī, nu, daudzkārt minēta, ir minēta Valsts drošības dienesta pārskata, ka, nu tad, Krievijas tautiešu Latvijai jauniešu padomes vadītāju, nu, ka viņi par aktivitātēm.
Tas šī organizācija nekāda nedarbojas. Tā tika izveidota, vienreiz viņi tikas un viss pēc tam izbeidzās.
Bet faktiski tas viss, kas tiek minēts, nu, par jums, mēs zinām, ka jūs esat Valsts drošības dienas redzeslokā minēta pārskatos, nu, tad jūs arī uzskatat gloži kā Grosniņa kungs par arhīviem, ka tur viss ir...
Nē, nu, tur ir daļa atbilst patiesībai no novērtējumu. Viņi nopietni strādā, bet ir arī daļa, kuru mēs uzskatām pa, kā daļa literatūru. Mēs katru pavasari mums ir tāds prieks izlasīt un nu, pēc tam ilgi jokot, ko viņi tur vēl ir sacerējuši.
Jo, es precizēsim tomēr par arhīviem. Es nesaku, ka viss arhīvos ir viltots, bet mums mācīja vēsturniekos vienu gadu, kā atšķirt viltotus dokumentus no īstiem.
Jūs konkrēti par sevi.
Jā, un attiecīgi, nē, nu kāpēc mēs tikko par arhīviem runājam, ka es, attiecīgi mēs uzskatot, ka viss arhīvos viltots ir, teiksim, metodikas, kuras vēsturniekiem māc vienu gadu, kā atšķirt viltojumus, kādas ir viltošanas pazīmes. Un tā tālāk. Un redzēt, tie cilvēki, kas pie jums Delfa redakcijā rakstīja, Dombors, viņam vispār nav augstākās izglītības, nenāk, ja par to,
jā,
ka viņam būtu, teiksim, zināšanas.
Jā, bet tad jūs protat atšķirt viltojumus?
Jā, man to mācīja. Man vismaz to mācīja.
Nu, ir vienkārši runājot par, tie, par valsts drošības dienesta igadēju tādu ziņojumu. Viss tur, kas ir teikts par mūsu sakariem ar Krieviju, tas neatbilst patiesībai. Un galu gala viņi beiguši to apgalvot. Šogad tas vairs nebija. Tas ir ļoti labas izmaiņas.
Vēl par vienu jūsu partijas vecbiedru, Jakovs Plinars, viņš šogad jūlijā pametis partijas rindas, nu, paužot neapmierinātību publiski ar partijas vadību. Viņš turpina strādāt Rīgas domē, darbojās jūsu jā. Frakcijā. Viņš gan rakstiski rakstīja, ka nu, tad arī sociālais medijos, ka viņš jūtās, nu, svešs starp savējiem, ka viņu neapmierina tad partijas vadība pēdējos divos gados. Viņš arī minēja diskrimināciju pēc vecuma, un tas, ko, nu, citā ierakstā Andrejs Mamīkins it kā citējot Plinara kungu minējis par to, ka, nu, Plinara kungs it kā ir minējis to, ka viņu, jūs viņam pārmetāt, nu, Latvijas Krievu savienību, ka viņš ir vecs un ka viņš ir ebrejs. Tas atbilst patiesībai?
Neatbilst patiesībai. Tas ir Mamīkina izgudrojums. Pats Plinars to nebija
apgalvot. Viņš minēja vecumu ne, nu, savā ierakstā.
Vecumu, jā. Bet mūsu
pēc sarakstā, vecumu jūs diskriminējāt biedrus?
Mūsu sarakstā ir cilvēki, kuri ir vecāki par Plinara kungu. Galvenais iemesls, kāpēc mēs nepiedāvājam viņam līdera pozīcijas mūsu sarakstā, ir bija, ka viņš tagad, viņš ir Rīgas domes deputāts. Un kādam no mūsu, no
četrini,
no
dieri. Un jūs arī?
Jā, bet esmu partijas priekšsēdētājs un man ir jādodas tomēr cīnēties par nākamo mūsu
mērķi. Un viņš mērķi. Nav, tad viņš...
Viņš varētu būt mūsu frakcijas vadītājs Rīga, jo viņam ir lielākā pieredze. Tad nedrīkst visus Rīgas deputātus ņemt un pārceltus.
Nu, viņš bija tas, kur jūs izlēmāt, ka viņam tad ir jāpaliek Rīgas
nu,
domē.
Nu, to mēs lūguši. Viņam tā, tur palikt un būt par vecākam.
Nu, faktiski tas konflikts ir par to, ka Plinara kungs negribēja palikt Rīgas domē, bet gribēja kandidēt uz Saeimu,
nu,
un tas ir iemesls.
Jā, tas.
Labi, sapratu, un tagad ķersimies tad pie Latvijas Krievu Savienības programmas un piedāvājumu vēlētājiem. Tad saglabāt profesionālo principu bruņoto spēku veidošanai, ierobežot aizsardzības ministra pilnvaras armijas militārai izmantošanai ārpus Latvijas. Un tad nu, jums arī lielākā programmā plašākā, ka partija iestājas par Latvijas atteikšanos no dalības militārajos blokos. Jāstājas ārā no NATO, Dieri kundze?
Jā, jo mēs tērējam ļoti daudz naudas aizsardzībai, ja mūsu pozīcija būtu bijusi neitrāla, mūs respektētu daudz vairāk.
Bet varbūt šī saruna nav tik aktuāla tagad kara apstākļos, bet kad karš izbeigsies un būs normālas attiecības Eiropas kontinente, mēs varam atgriezties pie šī jautājuma un izstāties no NATO.
Tad pagaidām, kamēr ir
pagaidām
karš
paliekam NATO?
Bet ar profesionālu armiju.
Jā, tad valsts aizsardzības dienestam nē.
Obligātam militārajam dienestam? Nē,
obligātam
militārajam dienestam.
Un tas piedāvājums, kas ir pašlaik, tas valsts aizsardzības dienests, tas arī nē.
Nu, tas ir diezgan dārgs pasākums, un mēs neesam pārliecināti, ka, viņi, ka šis pasākums varētu nu, stiprināt Latvijas pozīcijas. Un, vai, jo es pats biju dienījis armijā, padomju armijā, bet neatceros, kā Normandam tur klājas.
Obligātajā dienestā es neesmu bijis.
Nu jā, bet es izgāju, un es jums varu teikt, ka tā ir pazaudēti divi gadi. Tas,
bet jūs minējat izdevumus, tad aizsardzībai tas mērķis 2,5% no IKP, jūsuprāt, to nevajag?
Šobrīd tas nav, to nedrīkst palielināt. Uz doto brīdi, kamēr notiek karš, jā, un ja būs obligātais militārais dienas, tad tie izdevumi noteikti augs.
Tātad sapratu šo sadaļu, bet jūs mēs daudz sākumā arī runājam. Jūs teicāt, pieminējat energo krīzi, tas viens no piedāvājumiem tad programmā ir kompensācijas piešķiršana valsts iedzīvotājiem par energo resursu tarifu komunālo pakalpojumu un pirmās nepieciešamības preču straujo kāpumu. Nu tad valdības piedāvājums attiecībā uz tarifiem nav pietiekami labs, ka Gura Grostiņa kungs.
Pilnīgi noteikti, jo tātad... Pirmkārt, valdības politika kā tāda izraisa šo te pieaugumu, viņi gan, protams, vaino ārzemes, ka tas tā ir noticis, bet patiesībā tā ir viņa politika. Tā skaitā tas, ka viņi nav panākuši pēc Ungārijas parauga izņēmumus no sankcijām, kuras viņi varēja panākt un kuras viņiem vajadzēja panākt. Un tā tālāk. Tā, ka tur varētu, protams, ilgi uzskaitīt, ko viņi ir slikti izdarījuši, bet runa par to...
kompensācijas piešķiršana, kā tad izskatītos?
Kompensācija, par kurām runā valdība, ir daudz par maz.
Un jūs par ko runājat, ieskatiet savu piedāvājumu?
Mūsu piedāvājums būtu, teiksim, adekvātas kompensācijas. Pirmām kārtām, lai cenas vispār būtu mazākas, ja? Tātad nevajag prasīt no cilvēkiem lielas summas šādā te brīdī, kad viņiem ir grūti. Tātad tā ir valsts politika, tā skaitā sociālā politika, palīdzēt tiem, kas attiecīgi galīgi nevar samaksāt. Ja? Bet pirmais ir vispār nepieļaut cenu pieaugumu.
Tad tiem, kas nevar samaksāt konkrētu summu, kompensē valsts?
Drusiņi es precizēšu. Es mazliet tā, mēs tagad vācam parakstus, lai nepieļautu tarifu palielinājumu vairāk nekā uz pusi no iepriekšējā tarifa apmēra. Tas nozīmē, ka viss, kas ir virs šī tarifa, ir jākompensē.
No
valsts budžeta, tieši tā.
Tas ir jūsu piedāvājums, un vēl viens no tādiem ierosinājumiem – aizliegums komunālo maksājumu parādu nodošanai parādu piedziņas aģentūrām. Kā tad rīkoties ar parādniekiem, Dieri kundze?
Katra kompānija, kas apsaimnieko mājas, uztur juristu štatu, ja, vai viņiem ir ārpus štatu juristi, kas tikpat labi var ņemties Latvijas paredzētā likumdošanas kārtībā ar...
Ārpus štatu juristi, kas strādā tajās parādu piedziņas kompānijās, nedar?
Cita ārpus nedar, viņu paņēmieni juristi. Noteikti nedar, jā. Jo viņi...
Bet tad, nu, faktiski, lai uzņēmumi tiek galā pašu spēkiem piedzēmot
tieši
par,
tā.
Parādus.
Latvijas likumdošana dod visus instrumentus apsaimniekošanas kompānijām, lai pierunātu, lai cīnītos, lai slēgtu izlīgumus.
Bet ja cilvēks vienkārši atsakās maksāt, piemēram, komunālos maksājumus, ko darīt ar tādiem?
Var iet caur tiesu.
Tā, labi, vēl citi priekšlikumi, tad PVN likmes samazināšana, vēl tad... Valsts sociāla nodrošinājuma pabalsts un minimālās pensijas palielināšana, minimālās algas palielināšana proporcionāli neapliekama minimuma, brīvpusdienas, bērnu piedzimšanas pabalsti, valsts kvotu palielināšana medicīnas pakalpojumiem. Nu, respektīvi, daudz solījumu, kas prasa arī naudu. Rēķinājāt, Grostiņa kungs, cik tas varētu izmaksāt?
Tātad... Precīzi summa, es domāju, nezinu, ne Kariņa kungs, ne viens cits, un nezinu, attiecīgi pēcvajadzības. Attiecīgi, pirms tam attiecīgi ir jāievēl tāda saima, kas spēl vadīt valsti krīzes situācijā, un tad atbilstoši šai te situācijas attīstībā, kur būs ļoti nopietna patiesībā.
Kariņa kungs nezinu, jūs arī neesat aprēķinājuši.
Tad mēs uzskatām, ka mēs daudz sekmīgāk spēsim reaģēt tad, kad radīsies šī vajadzība. Jo Kariņa kungs, viņa komanda ir parādījuši, ka viņa faktiski pat samērā vienkāršā Covid krīzē nespēja sekmīgi vadīt valsts.
Bet jūsu pašreizējais piedāvājums un
ir
tā...
nopietna komanda, kas spēja vadīt sekmīgāk nekā Kariņš.
Jā, bet jūs sakat, Kariņš nezinu, cik izmaksā, jums es arī prasu, jūs neatbildat, jūs rosinat, tāpēc arī jums prasu.
līdzeklī, lai organizētu tādu darbu un lai eksperti varētu teikt, cik tas izmaksāsies. Bet par vienu cipuru mēs noteikti tagad varam runāt. Pēc mūsu aprīkiniem, lai kompensētu pilnīgi komunālo maksājumu pieaugumu, ir nepieciešams līdz 15 miljonu eiro tikai un vienīgi. Tā nav tik liela
summa. Kurienes ņemsim tos 15 miljonus?
No ienākumiem, jo šogad ienākumi būs no nodokļiem, būs vairāki, jo cenas paaugstinās.
Nu, inflācijas un rezultātā. Inflācijas,
jā, un otrais moments var arī finanšu tirgu aizņemties. Arī.
Nu, aizņemus, tā ir arī jūsu ideja, ka mums vajag vēl vairāk tagad aizņemties?
Jo nauda ar katru dienu kļūs lētāka.
Nu, faktiski tas ir inflācijas ietekmē, bet nu, tas nav viss vienkārši, jo likmes parādu apkalpošanu un visi citi instrumenti.
Jā, bet Latvijas situācija ir daudz labāka nekā lielākai daļai no Eiropas Savienības valstīm. Tad tur ir vēl iespējas aizņemties.
Tā, vēl viens ierosinājums, tad valsts amatpersonu algu piesaista valsts minimālajai algai. Jā. Nedaudz sīkāk par šo Dieri kundze, tad visiem ierēģiem samazinām vai kas ir tas ierosinājums?
Nē, visiem palielinām minimālas algas.
Visiem palielinām minimālas algas un attiecīgi arī ierēģiem uz tā rēķina aug.
Tieši tā, jo ir daļa valsts ierēģņu, kuriem ir ļoti zemas algas. Ja, mēs zinām, ka pieņemsim PMLP ir rindas, jo cilvēki nevar pierakstīties, vai tas tie lodziņi ļoti ātri aizpildas. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir mazas algas, tur ir ļoti maz cilvēki un vēl saistībā ar Covid ir daudz aizgājuši. Pieņemsim, vidā parastiem ierēģiem, kas strādā ar cilvēkiem, viņiem arī ir zemes algas. Ja? Tā kā tā piesaista, un otras puses vadoņiem ir ļoti lielas algas. Tā kā es domāju, ka tas ir...
Tad jūs varētu šī priekšlikuma ietekmēt tiem, kam ierēģiem, kam zemes algas tās pieaugs, un tad ministriem, deputātiem, tad faktiski, ja jūs kļūtu par deputātu, jūs rosinātu arī savu algas samazināt.
Jā, mūsu algām ir jābūt atkarīgam no labklājības valstī. Jā, jā.
Nu, deputāta algas ir piesaistītas vidējai iepriekšējā gada auga.
Tas nav pareizi, jo vidējā alga ieskaitīts arī ierīdņu un deputātu un priekšnieku algas pieaugums.
Nu, tāpēc jūs rosināt
minimālu? Jā, pie minimālas to.
Un tad rosināsiet mazināt?
Jā, un tad visiem priekšniekiem, deputātiem, ministriem būtu izdevīgi arī palielināt šo minimālu algu, lai pašiem neko nezaudētu.
Un vēl viens ierosinājums, tad mērķi rādītāju ieviešanu mazākumu tautību darbinieku īpatsvara pakāpeniskai palielināšanai izpildu vērā un tiesu sistēmā. Mm-hmm. Nu, kāda tad būtu tā kvota?
Ir tāds termins pozitīva diskriminācija. Mēs negribējam...
Es prasu, kādu jūs teiktu, cik daudz jābūt mazākumu tautībām
pēc 20 gadiem apmēram 37%.
37% izpildu vērā un tiesu sistēmā. Mm-hmm. Un nosakot
ar laiku.
Ar laiku, 20 gadu laikā.
Jā, un pakapeniski, palielinot.
Jūs piekritat Grosniņa kungas šādam mērķim?
Jā, protams, tāpēc, ka Latvijas tauta sastāv ne tikai no latviešiem.
Tā, sapratu vēl, runājot par 13. Saimas vēlēšanām, jums bija programmā iekļautas tāds jau slavens citāts, nodibināt labas kaimiņa attiecības ar Krieviju, mūsu nākotnes vīzija vienota Eiropa no Lisabonas līdz Vladivostokai. Es vēlreiz uzsveršu, tas bija iepriekšējais Saimas vēlēšanas pirms 4 gadiem, joprojām aktuāla tāda vīzija.
Mūsu programma, kurā nav priekšvēlēšana programma, bet ir domāta uz 10 gadiem, joprojām šis mērķis saglabājas, bet mēs sapratam, ka tā realizācija tagad nav iespējama. Bet mēs ļoti ceram, ka tomēr kaut kad nākotnē mēs varam atgriezīsies pie šī mērķa.
Tad tāds atliktais mērķis.
Mēs esam Latvijā atrodas pa vidu, mēs varētu iekasēt visas naudas no preču un pakalpojumu tranzita.
Pagaist tā ir Krišāņu Valdemāra ideja, kuru vārdā ir nosaukt Latvijā ielku. Viņš uzskatīja, ka tātad Latvija ir pa vidu starp Krieviju un Vāciju, un starp tiem lieliem blokiem mēs varam labi pelnīt.
Tagad ģeopolitiskā situācija ir tāda, kāda tā ir, tāpēc arī precizēju. Nu, bet tagad parunāsim par tuvākajiem domu biedriem un iespējamiem arī sadarbības partneriem. Tad, ja iekļūsiet Saimā, Dieri kundze, kas būs tie tuvākie sadarbības partneri? Mēs jau minējām vairākas partijas. Jūs minējāt suvereno varu vai tad šī partija vai kādas citas?
Mēs noteikti sadarbosimies ar visām partijām, kuras programmas saskan ar mūsu programmu un ar mūsu ar to, ko mēs esam apsolījuši saviem vēlētājiem.
Ne,
ir jautājumi, tad mēs apvienojamies noteikta jautājuma risināšanai ar vienu vai otru vai vairākam partijām. Mums nav gluži sarkano līniju.
Mums nav sarkano līniju.
Bet, nu, es saku, nu, politisko piedāvājumu, es tagad visi aktīvi pētam, jūs sakat, mēs programmas skatīsimies, mēs... nu, pēc programmas, kurš jums tāds tuvākais no partijām?
Nu, tas būtu tomēr reklāma partijām vai...
Nesauksiet, jā?
Nē.
Un jūs teicāt, nav sarkano līniju, ar ko jūs neredzat iespējas sadarboties, Krostiņa kungs, varbūt ir kādas partijas, vai tomēr jūs daudz kritizējat valdības partijas pašlaik?
Tātad, protams, ka konkrēto lēmumu risināšanā ir jāskatās, kuru sabiedrotie ir iespējami un kuru nav iespējami, bet tā, ka, teiksim, mēs principā nerunāt ne ar vienu, tādu mūsu nostādījumu nav.
Faktiski, ja Nacionālajai apvienībai kaut kādos jautājumos ar jums sakrīt viedokļi,
jā,
jūs varat
strādāt. Problēmu risināšanas
ja risināšana, jā, tad viņi ar viņiem strādā.
Es ar Raivu Dzintaru pagaidām vismaz esmu uz tu bijis kādu laiku, vai ne, tur, nu, ļoti reti mēs tiekamies, varbūt arī vairs neesam uz tu, vai ne, bet katrā ziņā nav tāda problēma, ka mēs nevarētu saimā atrisināt, teiksim, tautas labā kaut ko kopā.
Un tad arī valdošās partijas kā vienotība, ko jūs arī ļoti daudz kritizējat un nu, tā kā vainojāt pie tās situācijas, tas nu, arī...
Nebūs ne. Tādas situācijas, ko opozīcija vienmēr balsos par valdošu partiju vai valdības piedāvājumu. Protams, tā nebūs. Bet jā, šis piedāvājums atbilst mūsu vēlētāju interesēm, nu kāpēc nē?
Nu, bet primāri tas varētu būt tās partijas kā suverenā vara?
Nē, nē, mēs negribam par to. Tas būtu dāvana šim partijam. Viņi ir konkurenti pirms vēlēšanām, pēc tam skatīsimies.
Nu jā, tāpēc, ka vēlētājiem arī svarīgi zināt, kas varētu būt tie jūsu partneri arī pēc vēlēšanām, diezgan būtisks jautājums.
Mēs noteikti sadarbosimies ar citām partijām, tas ir pats svarīgākais. Mēs esam bijuši atverti pirms sarakstu sastādīšanas, mēs arī esam atverti tagad, mēs būsim atverti pēc iekļūšanas Saeimā. Nu, neviens mūs nevar apvainot, ka mēs nesadarbojamies ar kādu mūsu vēlētāju problēmu risināšanā. Mēs daram visu iespējamu un neiespējamu parasti.
Jo vispār ir viens moments, kas atšķirās no visām iepriekšējām vēlēšanām, ka šeit ir visnopietnākā krīze Latvijas vispār 30 gadu pēdējo vēsturē, ar ko mēs tagad ejam iekšā šajā visnopietnākajā krīzē. Vēl pagaidām tur iet tāds festivāls, ka mēs tur kaut ko nojauksim, un vēl bija vasara tikko, bet pēc tam būs ļoti nopietna krīze, ja? Un festivāls beigsies. Un tad būs jārunā visiem, kas ir Saeimā, būs attiecīgi vienkārši jādomā par ekonomiskiem risinājumiem.
Kas būs Saeimā, Mitrofanova kungs? Kāds ir jūsu viedoklis, nu, kā jūs vērtējat savas iespējas iekļūt Saeimā un cik vietas?
Mēs redzi, esam tagad ļoti tuvu iekļūšanai Saeimā, un jā, ieskaitot tos cilvēkus, kuri nevar atklāt tagad savu izvēli, tad arī ir pastāv, un mums ir pieredze, ka iepriekšējās vēlēšanas ne visi.
Bet konkrēti uz jautājumu, nu, cik?
Nu, mums būs frakcija. Tā nebūs tā tik
nu,
liela,
bet... Pēdējie reitingi SKDS ir 2,9%, iepriekšējās vēlēšanas 3,2%.
Tas nozīmē, ka lai pārdalīt tos, kuri nav teikuši, par kuru partiju viņi balsus vai neizvēlēs.
Tad jūs cerat uz tiem neizvēlēšiem?
Mēs nevies tikai ceram, bet mēs daram visu, lai viņi nobalsotu par mums.
Viškiem precizēsim tomēr, ka SKDS bija arī reitings par tiem, kas jau ir izlēmuši, par ko balsot, un ka viņi piedalīsies vēlēšanās.
Tās
to cilvēku...
pārreicinātais
nu, jā, to cilvēku vidū, kuri paziņoja, ka viņi ies uz vēlēšanām, tur faktiski ir tie 5%, jau ļoti tuvu.
Sapratu jūsu nostāju. Paldies jums par atbildēm šodien. Savukārt, pirmdien, 5. septembrī, es iztaujāšu partijas progresīvie līderis. Paldies jums, ka skatījāties. Mums tikšanos jau drīz.